Areena.
Tämä on sydäntutkimusasema. Täällä tehdään kaikki pallonlaajennukset, ahdistimien asennukset ja muut semmoiset sydäntutkimukset, ultraäänitutkimuksia tuolla. Ja, että jos äkilliseen sydäninfarktin Helsingin alueella saat, niin tänne pääsee.
Tai pääsee, ehdottomasti niin. Pääsee.
Sitten näissä rytmisaleissa tehdään erinäköisiä rytmitoimenpiteitä. Ja ablaatiot voidaan niin polttaa semmoisia rytmihäiriöpesäkkeitä sydämestä. Ja semmoista. Tässä on meidän tahdistinsali. Sydämen tahdistin asennetaan tuolla, sillä mä oon pääasiallisesti hommissa.
Joo.
Sitten taas yksityisvastaanotolla näkyy just tämmöisen, aika tyypillinen nuori potilas on semmoinen, joka tulosyynä on tykyttely.
Kiire, stressi ja suorittaminen aiheuttavat yhä useammalle sydänoireita, myös nuorille. Sydämen rytmi menee sekaisin. Ja se alkaa 1-2 tykyttämään. Toisaalta nukkumaan mennessä se muljahtelee. Milloin on syytä olla huolissaan? Minä olen Minna Korhonen ja haluan selvittää tässä Tiede Ykkösessä, millainen koneisto sydän oikein on. Se on toisaalta vahva, mutta myös hauras. Jopa voimakkaat tunteet, kuten viha tai suru, voivat pahimmassa tapauksessa särkeä sen ja aiheuttaa sydänkohtauksen kaltaisia oireita. Sydäntä ei uhkaa pelkästään hektinen elämäntapamme, vaan myös vähäinen liikunta. Millaisia vaikutuksia sydän terveyteen on, jos jo lapsena on paljon paikallaan eikä liiku?
Me mitattiin liikemittarilla tai yhdistetyllä liike- ja sykemittarilla. Eli käytännössä saatiin kiinni tällainen dynaaminen liikkuminen. Eli mikä nyt voi olla leikkiä, hippasta, muuta. Eli useimmiten juoksemiseen, pyöräilemiseen, ehkä jopa uimiseen liittyvää liikkumista. Ja se sitten jaettiin joko sinne paikallaan oloon, eli käytännössä istumista tai makaamista valveilla oloaikana, tai kevyen liikkumiseen, eli semmoista vähän niin kuin lampsimista edestakaisin, että ei kuluta paljon energiaa eikä sykekaan nouse. Ja sitten oli lisäksi vielä tämä reipas ja rasittava liikkuminen, joka sitten menee hölkän puolelle, ja tällaista sitten erikseen vielä se rasittava liikkuminen, mikä sitten laittaa hengästymään ja hikoilemaan ja sydämen lyömään ihan kunnolla. Sydäntä mitattiin tällaisella impedanssikardiografialaitteella, mikä sitten mittaa sydämen toimintaa siinä levossa ja sitten laskee sieltä, että kuinka paljon sydämen täytyy tehdä töitä. Se ottaa siellä sitten huomioon kehon kokoa ja verenpainetta ja muuta.
Näin kertoi lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta. Kuulemme myöhemmin tutkimuksen tuloksista. Mutta mennään ensin siihen sykkivään keskukseen, jossa sydämet korjataan. Sain ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua Meilahden sairaalan sydäntutkimuskeskukseen Helsingissä. Kardiologian erikoislääkäri Jussi Naukkarinen tekee siellä päivystystyötä akuuttien hätätilanteiden hoidossa. Hän on erikoistunut rytmihäiriöihin ja sydämen tahdistimiin.
Täältä löytyy meidän tämmöisiä toinen katetrisaatiolaboratorio, tässä tehdään lähinnä tämmöisiä rytmihäiriötoimenpiteitä, eli jos olisi vaikka tykyttely, taipumus tai eteisvärinä, tämmöisiä näin, niin voidaan tehdä sitten uittaa verisuonta pitkin katetri sydämen sisälle, paikantaa se rytmihäiriön aiheuttava osa siellä sydämessä ja voidaan joko jäädyttää tai polttaa ja tavallaan sillä tavalla eristää sähköisesti se alue ja päästä rytmihäiriöstä eroon.
Aivan.
Ja sitten täällä meillä on näitä omia huoneita.
Just. Eli mennään sun huoneeseen.
Joo.
Selvä, niin mihin istutaan?
Istu vaikka tähän näin, niin mä istun tänne omalle paikalle.
Mutta niin kun, et se on kiinnostavaa, että miten tunteetkin, kaikki kiukku ja viha ja mikä vaan, niin vaikuttaa. Että miten tuollaiset tunteet vaikuttaa sydämeen?
Tunteet, no runoilijat on tiennyt sen jo vuosituhansia, että sydän ja aivot on todella läheisessä yhteydessä. Että, että mitä sydämessä tapahtuu, niin vaikuttaa aivoihin ja toisinpäin, ja just niin kuin sanoit, niin tunnetiloihin, että tunnekuohut aiheuttaa sykkeen nopeutumisen ja tykytyksiä ja tämmöisiä tuntemuksia, ja kyllähän niin kuin, suru helposti tunnetaan, niin kuin sydän surusta puhutaan, että ihan rintakehässä, että kyllä se aivot ja sydän on todella kovassa hermostollisessa yhteydessä keskenään, ja yksi vaikuttaa toiseen.
No jos ajattelee vaikka just nuoria, niin onko niiden sydän jotenkin erilainen kuin aikuisten, että onko se jotenkin herkempi tämmöisiin tunnejuttuihin, että se reagoi?
En sanoisi välttämättä herkempi, että kyllä tietyt hermotusasiat nuoressa sydämessä tulee selvemmin esille. Meidän syketasoa ja leposykettä säätelee pitkälti meidän autonominen hermosto, eli se, mitä me ei voida oikeastaan itse kontrolloida aktiivisesti. Ja se jakautuu kahteen, eli tähän kuin levolliseen, tähän parasympaattiseen ja sitten tähän niin kuin aktiivisuuden sympaattiseen järjestelmään, niin kyllä nuorilla tämä levollisuuden autonominen osa on siinä valloillaan, tämä osa hermostosta. Ja se näkyy esimerkiksi semmoisena, että nuorilla niin hengityssyklin mukaan syke vaihtelee, puhutaan respiratorisesta arytmiasta. Et sisäänhengittäessä syke vähän kiihtyy, uloshengittäessä se vähän hidastuu, ja tämmöinen niin kuin hengityksen mukaan aaltoileva syketaso, niin erityisesti nuorissa sydämissä tulee helposti esille. Että nuoren ihmisen sydänfilmiä kun katsoo, niin se ei ole monestikaan täysin tasainen, vaan siinä nähdään, että hän on hengittänyt tutkimuksen aikana ja siihen tulee vaihtelua näihin. Ja sitten mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä vähäisemmäksi tämä parasympaattisen hermoston vaikutus tulee siinä näkyviin. Että semmoinen kyllä nähdään, joo.
Mutta entäs sitten, jos on vaikka niin joku tunnetila, no vaikka semmoinen kiukku tai joku stressi tai joku tämmöinen pitkään päällä, niin miten se sitten tuntuu sydämessä?
No tämmöinen stressi ja kiukkutila taas sitten aktivoituu sitä sympaattista hermostoa, sitä komponenttia, joka nopeuttaa sydämen sykettä, ja sitten voidaan kokea näitä tykytyksiä esimerkiksi siihen liittyen. Sen ei pitäisi koskaan aiheuttaa mitään kipua, eikä siihen pitäisi liittyä mitään tajunnan menetyksiä, ne on kaikki vähän niin kuin poikkeavia, mutta nuoren sydän helposti tunnekuohuihin reagoi ehkä helpommin kuin vanhempien ihmisten sitten myöskin sillä tavalla, että sykkeet nousee, ja eri ihmiset aistii tämän sykkeen nousun eri tavalla, että joillekin se niin kuin ei aiheuta mitään oireita, jotkut taas hyvin helposti aistii sen, että syke nousee korkealle ja kokee sen ahdistavana. Ja itse asiassa niin kuin tämmöiseen esiintymisjännitykseen hän on hyvin pitkään kirjoitettu. Myös Propral on semmoinen resepti, jonka moni on saattanut saada. Se on vanhanaikainen beta-salpaaja. Ja se tarkoituksena on se, että sehän ei varsinaisesti oikeastaan niin kuin ole rauhoittava lääke, mutta se vie sitä sydämen sykkeestä niitä huippuja pois ja sitä tykytystä, jolloin jos tietää, että tulee jännittävä tilanne eteen, vaikka julkinen puhuminen, jos se tietää, että sydän lähtee laukkaamaan, niin jos me sillä lääkkeellä saadaan se sydämen laukkaaminen sieltä rauhoitettua, niin sitten se voi sitä kokonaisjännitystilaa helpottaa, kun sä et aisti sitä sun nopeutunutta sykettä, jolloin se voi helpottaa sitä koko esiintymiskokemusta sitä kautta.
Ja toi on hyvä, kun sä sanot, että sydän laukkaa, niin sehän on sitten tosiaan hyvä kuvaus, että jos puhutaan vaikka just, että mistä sen itse huomaa, että laukkaako se liian liikaa tai onko se liiasta suorastaan vaarallista, mistä sen tietää?
No just se, että siihen ei liity rintakipuja, siihen ei liity mitään niin kuin tajunnan menetyksiä, mutta kyllähän siis ihmisten leposykkeet vaihtelee paljon, että normaali leposyke on niin kuin sanotaan 60 ja 100 välillä. Jos olet hyvin hyvässä fyysisessä kunnossa, niin kuin treenattu ihminen, niin se on helposti paljon matalampi, että se voi olla 40 se leposyke tai jopa vähän allekin, siinä on vaihteluja paljon tässä näin. Ja sitten, kuinka korkealle se saa nousta, niin kaikki varmaan kuullut tästä näitä, että maksimisyke on ikään verrannollinen. Perinteinen kaava on ollut, että 220 miinus oma ikä antaisi sulle sitten sen niin kuin maksimisykkeen. Että jos sä oot 40-vuotias, niin silloin maksimisyke laskennallisesti asettuu siihen suunnilleen 180, tai jos sä oot 30, niin 190. Että kyllä niin kuin normaali syke oikein kovassa rasituksessa saa sinne asti nousta. Sen varmasti aistisi erikoisena, jos se ei liittyisi esimerkiksi urheilutapahtumaan tai tämmöiseen isoon rehkimiseen. Tyypillisesti niin korkealle ei kyllä mikään jännitys tai tämmöinen saa sykettä nousemaan, että kyllä se silloin enemmänkin menee sinne 140-150 paikkeille.
ollaan täällä Meilahdessa Tordisairaalassa ja sydänosasto.
Joo, sydäntutkimusasema. Ja täällä tehdään päivittäin paljon toimenpiteitä ja erinäköisille ihmisille, melkein ei ihan vauvoista netää toisella puolella, mutta vaariin asti. Ja täällä on meillä 6 eri tämmöistä toimenpidesalia. Tässä on meidän tahdistin toimenpidesali, missä joka päivä 3-4 ihmistä saa tahdistimen. Sehän tehdään niin kuin läpivalaisussa, että röntgenkamera yläpuolella ja ohjataan johtoja sydämen sisälle.
Joo, isot ruudut tuolla.
Isot ruudut, jos sitten seurataan, missä johdot menee ja miten se sydän pumppaa ja mitä vaikutuksia me saadaan sydänfilmiin samalla, kun sinne johtoja viedään.
Vaikuttavan näköistä, että johtoa ja laitetta on ihan hirveän.
Kyllä.
Mites tuleeko sulla paljon just nuoria vai onko se jotenkin muuttunut sun potilaaksi?
Ei tule paljon nuoria, että toki täällä niin kuin yliopistosairaalassa, niin kyllähän meidän potilasaineisto painottuu sinne iäkkäämpään potilaskuntaan. Ne nuoremmat, jotka meillä täällä on hoidossa, että on nää, niin on yleensä näitä, joilla on jonkinnäköinen perinnöllinen sydänsairaus tai sitten synnynnäinen sydänsairaus. Sitten taas yksityisvastaanotolla näkyy, siellä on se populaatio, kun on paljon työterveydestä ja näin, niin selvästi nuorempaa. Ja kyllä just tämmöisen aika tyypillinen nuori potilas yksityisvastaanotolla on semmoinen, joka tulosyynä on tykyttely.
Kyllä jo tykyttely. Ja mitä se on? Mitä jos tykyttelee ja sitten toista muljahtelee? Ja...
Joo, no ihan hyvä kysymys, että sen takia aina vastaanoton alussa pitääkin käyttää aikaa siihen, että kysyy aika tarkkaan, että mitä kyseinen potilas tarkoittaa sillä rytmihäiriötuntemuksella esimerkiksi, että onko se nopea vai onko se hidas vai onko se että välillä tuntuu, että jää lyönti välistä, joka on näitä just lisälyöntejä, ne on yksi iso populaatio, niin lähden aina kyselemään sitä, että mitä sinulle tarkoittaa tämä, kun sanot, että tykyttää tai että on rytmihäiriötuntemuksia. Jo yksinomaan se, että kuulee potilaan kertomuksen siitä ja osaa vähän jotain tarkentavia kysymyksiä tehdä, niin voi viedä hyvin pitkälle jo siihen, että miettii, mikä tässä voisi diagnoosina olla. Jos on kyseessä semmoinen, että niin kuin valon katkaisemesta laittaisi päälle, alkaa tykytys, niin kuin naps, ja tykyttää jotain 150-180, ja sitten se myöskin loppuu niin kuin valon katkaisemesta naps. Niin silloin voi olla kyseessä tämmöinen SVT, eli supraventrikulaarinen takykardia. Tarkoittaa ihan vain, että eteisperäinen nopea rytmihäiriö. Ja nämä on semmoisia, joita näkee suht usein myöskin nuorilla, ja joita voi joka lääkkeellä yrittää hoitaa, tai sitten opettaa semmoisia juuri tätä parasympaattista hermostoa aktivoivia toimenpiteitä, niin kuin esimerkiksi valsalvan manööveri, missä pinnistetään niin kuin sulettua kurkunpäätä vastaan niin, että saa pää mennä ihan punaiseksi. Niin kuin ponnistetaan, niin sitten päästetään se ponnistus irti, niin se voi keskeyttää sen rytmihäiriön. Sitten jos on että kuinka usein näitä tulee, on myöskin hirveän tärkeä tieto. Ja se, että liittyykö näihin koskaan mitään tajunnan menetyksiä. Tajunnan menetys rytmihäiriötuntemukseen liittyen on aina vähän tämmöinen red flag kardiologille. Mutta ehkä yleisimpiä kuitenkin on nämä niin kuin lisälyöntituntemukset.
Ja siis just toi, kun sanoit, että puhaltaa, niin onko se niin kuin sitä, kun jossain elokuvissa kaikki sanoo, että ne puhaltaa pussiin, kun jotain tulee? Että...
Joo, se pussiin puhaltaminen ehkä on se, että paniikkikohtauksen yhteydessä, kun ihmiset monesti hyperventiloi, silloin kehosta poistuu liikaa hiilidioksidia hengityksen mukana, joka aiheuttaa sitä semmoista pistelyn tunnesta, niin kuin muurahaiset olisi iholla. Niin pussiin hengittelemällä joudutaan hengittämään uudestaan sitä samaa ilmaa, jolloin se hiilidioksiditaso pysyy normaalina ja voi helpottaa sitä, niin kuin näitä pistelytuntemuksia, mitä semmoiseen tulee. Mutta sitten taas nämä lisälyönnit, niin tosiaan kaikilla meillä on lisälyöntejä. Kaikilla terveillä on lisälyöntejä, ja se on vähän vaihteleva määrä, paljonko niitä on.
Onko se sitä muljahtelua?
Se on just sitä muljahtelua. Ja se on itse asiassa, vaikka puhutaan lisälyönneistä, niin yleensä itse asiassa sitä lisälyöntiä itsessään ei aisteta tai tunneta. Vaan kun tavallisesti rytmi on varsin tasainen, niin ajoittain sinne tulee sitten ylimääräinen lyönti, ja se tulee varsin varhain siinä sydämen syklissä, jolloin sydän ei ole kerennyt täyttymään edellisen lyönnin jäljiltä vielä kunnolla, jolloin se supistuessaan ei myöskään saa aikaa mitään kunnon pulssiaaltoa, jolloin voi jäädä niin kuin ranteesta tunnustella, vaikka että nyt jää väliin. Ja sen lisäksi tämmöisen lisälyönnin jälkeen sydän pitää kompensatorisesti vähän pidemmän tauon ennen sitä seuraavaa lyöntiä. Ja sen tauon aikana sydän taas täyttyy tavanomaista enemmän verestä, jolloin se seuraava lyönti onkin selvästi voimakkaampi. Niin siitä tämä tuntemus tulee, että varsinaisesti lisälyöntiä ei aistita, mutta me aistitaan se tauko ja sen jälkeinen voimakas puristus, supistus, joka aiheuttaa semmoisen muljahduksen tunteen. Ja nämä tämmöiset hyvänlaatuiset lisälyönnit, niin jos ne tulee niin kuin levossa, tyypillisimmin ihmiset sanoo, että illalla katson telkkaria sohvalla tai kun olen menossa nukkumaan, niin sitten muljahtelee, niin ne on yleensä niitä, aina niitä hyvänlaatuisia, joita kaikilla on. Niiden pitäisi poistua korkeammilla syketaajuuksilla ja niihin ei pitäisi taas tajunnan menetyksiä liittyä. Että semmoiset on näin niin kuin hyvänlaatuiset lisälyönnit. Jos niitä lähdetään selvittämään sit tarkemmin, niin voidaan tehdä semmoinen vuorokausiseuranta, että vaikka vuorokauden tai kaksi pidetään muutamia sydänfilmitarroja ja sitten semmoinen vyölaukku-tyyppinen ratkaisu, joka kerää sydänfilmiä talteen koko ajalta, kutsutaan Holter-rekisteröinniksi, niin niitäkin on tuhansia analysoinut. Ja se on hauskaa, että kun näkee potilaita, joilla on se vaikka 3 lisälyöntiä vuorokaudessa, niin jokainen näistä on kirjattu siihen oirepäiväkirjaan niin kuin katastrofeina. Sitten on ihmisiä, joilla on vaikka 20 000 lisälyöntiä vuorokaudessa ja ei ole mitään huomannut. Et siinä on iso ero, että miten ihmiset näitä aistii. Ja periaatteessa, jos niitä on alle 5000 per vuorokaus, niin niihin ei kyllä liity kehittyvää sydäntautia, melkein voi sanoa kategorisesti. Että kardiologi rupeaa niistä kiinnostumaan vasta, jos niitä on 10-20 000 per vuorokaus.
Vaikka tässä tiede ykkösessä keskiössä on nuorten sydän, joka tykyttelee liikaa elämäntapojen vuoksi, on syytä mainita myös, että yhä useamman nuoren naisen sydän oireilee. Syyt ovat kiire, stressi ja jatkuva suorittaminen ja myös joskus liian rankka liikunta. Toisaalta myös ylipaino voi vaikuttaa. Lääkärilehden mukaan sydäninfarktien määrä on lisääntynyt työikäisillä naisilla. Ylipäätään naisen sydän on erilainen kuin miehen. Miehelle tulee helpommin tukoksia ja perinteinen sepelvaltimotauti ja kipu tuntuu selkeästi rinnassa. Naisilla sydänoireet ovat epämääräisempiä ja voivat ilmetä vatsaoireena ja närästyksenä, eikä niitä huomata niin helposti. Kyse voi olla myös sepelvaltimon supistelusta, joka aiheuttaa ajoittaisia kiputuntemuksia, ei pelkästään rasituksessa, vaan myös levossa. Hektinen elämäntapa ja stressi saavat siis sykkeet nousemaan, eivätkä ne meinaa laskea edes nukkumaan mennessä. Meidän syketasoa säätelee meidän autonominen hermosto, mitä me ei voida kontrolloida. Se jakaantuu levolliseen, parasympaattiseen ja sitten aktiiviseen, sympaattiseen järjestelmään. Kuinka sitten autonominen hermosto tarkkaan ottaen on kytköksissä sydämeen?
Autonominen hermosto, sydämeen tulee autonomisia hermoja. Ja vaagushermo on näistä se niin kuin ehkä suurin, joka on semmoinen, joka oikeastaan hidastaa sitä sydämen sykettä. Ja sitten on sympaattista hermostoa. Ja siitä itse asiassa johtuen, että koska sydämellä on tämä hermotus, niin jos tehdään vaikka sydämen siirto, niin ne hermothan katkeaa ja niitä ei yhdistetä. Eli jos laitetaan uusi sydän sitten sykkimään sinne rintakehän sisään, niin siltä puuttuu sitten se autonominen hermosto, jolloin se ihan samalla tavalla sitten reagoikkaa tämmöisiin tunnekuohuihin ynnä muuhun. Joillakin pienellä osalla ihmisiä, niin se sitten vuosien saatossa sinne kasvaa uusi tämmöinen hermosto, mutta se on rytmiltään käyttäytyy eri tavalla, eli se voisi olla, että tunnekuhon yhteydessä esimerkiksi sydän ei lähdekään samalla tavalla laukkaamaan, kun siirretystä sydämestä puuttuu se autonominen hermostoyhteys.
Just. No miten se parasympaattinen, siis se olisi, joka rauhoittaa, niin millä tavalla sitä voisi treenata, että se olisi niin kuin sydämelle hyväksi?
Joo, no just nyt meditaatio, niin siinähän pyritään parasympaattista hermostoa aktivoimaan ja myöskin hengitysharjoitukset, niillä voidaan sitä aktivoida. Itse asiassa tämmöisiin hengitysharjoitteluihin perustuu myöskin se, että minkä takia vaikka jos ihmisellä on paniikkikohtauksia, niin sydän lähtee laukkaamaan, tulee semmoinen äkillinen kauhutila, että pitäisi päästä pakenemaan, niin kuin paniikkikohtaus. Niin, yksi tärkeä, mitä voi tehdä, niin on hengitysharjoittelut juuri hyödyntäen tätä aiemmin mainittua respiratorista arytmiaa, eli sitä taipumusta, että uloshengityksen aikana syke hidastuu ja sisäänhengityksen aikana se kiihtyy, niin että ohjastetaan potilaita hengittämään hitaasti nenän kautta sisään ja sitten puhaltamaan huulien läpi suusta ulos, pitkä pidennetty uloshengitys, koska sen aikana se sydämen syke laskee. Se myöskin tämmöinen hengitykseen huomion kiinnittäminen myöskin estää sen, ettei pääse hyperventiloimaan, niin kuin paniikkikohtauksessa helposti tekee. Niin esimerkiksi tällä hengitysharjoituksilla voi yrittää sitä tehostaa ja meditoinnilla ja muutoinkin, että niin kuin tarjoaa kehollain tarpeellisen yöunen ja palautumisen, niin se kaikki sitten tulee ilmi sillä tavalla, että se parasympaattinen hermosto on enemmän valloillaan, leposykkeet laskee ja on levollisempi.
Tunnekuohut saavat siis sydämen laukkaamaan ja joskus vahvat tunteet ja järkytykset voivat aiheuttaa niin sanotun särkyneen sydämen oireyhtymän. Se muistuttaa oireeltaan sydänkohtausta, mutta johtuu mielenjärkytyksen aiheuttamasta sydänlihasten halvaantumisesta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun saa tiedon läheisen menehtymisestä. Suomessa särkyneen sydämen oireyhtymän kokee vuosittain jopa 250 ihmistä. He ovat enimmäkseen keski-iän ylittäneitä naisia, kertoo suomalainen lääkäri Seura Duodecki. Syyksi on arveltu muun muassa vaihdevuosien aiheuttamia hormonaalisia muutoksia. Tällöin munasarjojen estrogeeni vähenee, mikä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Estrogeenillähän on sydäntä suojaava vaikutus. Kiinnostavaa tietoa on myös se, että muutaman minuutin kestävä viha voi lisätä riskiä sydänkohtaukseen. Tämä käy siksi, että tunnetila laskee verisuonten laajenemiskapasiteettia, mikä puolestaan heikentää normaalia veren virtaamista. Tästä kirjoitettiin New Scientistin artikkelissa. Voimakas tunne vaikuttaa siis sydämeen aivan fyysisesti ja voi uhata jopa henkeämme. Sydän on ihmeellinen, samalla vahva, mutta hauras. Minkälainen sen anatomia on? Kardiologian erikoislääkäri Jussi Naukkarinen Helsingin yliopistollisen sairaalan sydän tutkimuskeskuksesta. Siinä on sulla tämmöinen sydän.
Tämmöinen kolmiulotteinen niin malli, josta voi sitten esitellä näitä eri lokeroita ja läppiä ja muuta. Ja sitten on tämmöinen niin tyypillisesti omistajansa nyrkin kokoinen lihas, joka suunnilleen 3 miljardia kertaa elämän aikana pumppaa siellä rintakehässä. Ja suunnilleen 100 000 kertaa päivässä se lyö. Ja siinä ylhäällä olevat lokerot on nämä eteiset ja sitten alempana olevat lokerot on kammiot. Ja oikea puoli sydämestä on vastuussa keuhkoverenkierrosta ja vasen puoli taas sitten pumppaa veren koko kehoon. Ja sen takia tässä mallissakin me nähdään, että tämä vasemman puolen lihaksiset seinämät on paljon paksummat kuin tämän oikean puolen. Että oikean puolen ei tarvitse pumpata kuin keuhkojen läpi, mutta vasen puoli koko kehon läpi. Niin vasen puoli on lihaksikkaampi kuin oikea puoli. Ja sitten näiden etestä ja kammioiden välillä on tämmöiset läpät. Ja ne on niin kuin takaiskuventtiileitä, että niiden pitäisi päästä verta vaan yhteen suuntaan. Ja ajoittain löydetään ja yllättävän monestikin saattaa näkyä pieniä vuotoja, että ne pikkasen vuotaa. Niillä yleensä ei ole mitään merkitystä sydämen toiminnan kannalta, mutta jos läppä vuotaa paljon, niin sydän kuormittuu, koska se joutuu tavallaan 2 kertaan pumppaamaan samaa verta, joka tulee sydämen läpi.
Mm-hmm. Miten se semmoinen sydämen syke, miten se muodostuu?
Sydämessä on oma tahdistin ja se sydämen oma tahdistin sijaitsee sydämen oikeassa eteisessä, sen katossa, niin sanottu sinussolmuke. Sen takia puhutaan normaalista sydämen rytmistä, että se on sinusrytmi, että se rytmi saa alkunsa sieltä sinussolmukkeesta. Se on semmoinen kokoelma soluja, joka on sydämen oma tahdistin ja ne siellä saa aikaan sen, että sähkösignaali lähtee leviämään sydämen läpi. Ensin eteiset aktivoituu ja sitten eteiset ja kammiot on sähköisesti eristettyjä toisistaan. Ja sähkö kulkee semmoisen erityisen johtoratajärjestelmän vähän niin kuin sähköjohdon läpi eteisistä kammioihin viivästyen siinä eteisten ja kammioiden rajalla semmoinen 10 tai 20 sekuntia, kunnes se leviää sinne kammioihin. Tällä tavalla saadaan aikaa se, että ensin supistuu eteiset, sitten supistuu kammiot ja näin ne tekee peräjälkeen. Sinänsä sydän on siitä ihmeellinen, että oikeastaan mikä tahansa kohta sydämestä voi toimia tahdistimena, että siellä on semmoista automaattitoimintaa. Että jostain syystä, jos vaikka se sinussolmuke iän myötä sammahtaisi, se oma sydämen tahdistin rupesi laiskistumaan joka muuten ehkä yleisin syy asentaa sydämen tahdistin, niin silloin joku muu osa sydämestä voi ottaa tehtäväkseen tämän tahdistin toiminnan, ja yleensä se on aina selvästi hitaampi, että voidaan tippua semmoiselle korvausrytmille.
Joo, se on kyllä huikea. Siis kun ajattelet, että se joutuu pumppaa koko ajan.
On, että mä muistan opiskeluaikana, että meillä oli laboratoriossa meillä oli niinku kananpoikasen sydän, joka niinku oli otettu irti ja se pumppasi. Ja jos se leikattiin niinku palasiksi, niin siinä mikroskoopin alla niin jokainen niistä paloista pumppasi itsenäisesti, supisteli eri tahtiinsa. Ja sitten jos ne tuotiin toisessa lähelle, niin ne oli kosketuksissa toisiinsa, niin sitten ne niinku synkronoituu.
Ihmeellistä.
Eikö?
Ja onko niin, että oletko sinä erikoistunut just tämmöisiin
rytmihäiriöihin kyllä, ja erityisesti tämmöisiin niin kuin sydämen tahdistin hoitoon.
Okay.
Että nyt me voidaan tosiaan lähes kaikki näistä sähköisistä ongelmista, mitä sydämessä tulee yleisesti, niin korjaamaan. Et silloin sitten, jos oli se vaikka se oma tahdistin, se sinussolmuke sammunut, tai liian hidas, tai jos olisi tullut sähköinen katkos siinä sähkön johtumisessa eteisistä kammioihin, niin voidaan korjata se asentamalla sitten johdot sinne sydämen sisälle, ja tahdistin on sitten tuolla niin kuin solisluun alapuolella rintakehällä, ja se niin kuin kuuntelee, ja aina tarvittaessa tahdista antaa sellainen pienen sähköimpulssin, joku 2,5 volttia, ja ihan pienen hetken ajan, niin se on tarpeeksi, että se saa sydämen supistumaan. Ja nyt on sitten, tämäkin kehitys on mennyt hirveästi eteenpäin tahdistimissa, että nyt on kehitetty myöskin semmoisia johdottimia tahdistimia, jossa ei tarvita johtoja, jotka menisi sydämen sisälle ja suonia pitkin, vaan se koko järjestelmä on semmoisessa vitamiinipillerin kokoisessa laitteessa. Mulla on tässä yksi esimerkki. Eli se on tämmöinen metallivärinen niin kuin buranan tai vitamiinipillerin kokoinen laitos, jossa on tämmöiset pienet metalliankkurit siellä päässä, ja tämä viedään reisilaskimoa pitkin sydämen sisälle sinne oikeaan kammioon, ja sillä pienillä ankkureilla sitten tarttuu sinne kiinni, ja tässäkin on toistakymmentä vuotta virtaa. Se tunnistaa sydämen omat lyönnit ja aina tarvittaessa tahdistaa.
On se huikeeta, miten tuo kehittyy.
Eikö?
Tässä nousee kyllä mieleen, että kuinka sitä sitten voi auttaa sydäntä voimaan hyvin. Kaikillahan meille on tuttua, että säännöllinen liikunta edistää sydämen terveyttä, mutta mitä jos ei liiku? Kuinka se vaikuttaa nuoren ja lapsen kehittyvään sydämeen, jos on paljon paikallaan eikä leiki, hippaa, juoksentele tai potki palloa? Tätä on tutkinut lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta. Minkälainen liikunta on erityisen hyvää sydämelle ja millaisesta tutkimuksesta oli kyse?
Niin, siis me tutkittiin, miten liikunnan ja paikallaanolon kerryttäminen ykkösluokalta alakoulun ylimmille luokille 8 vuoden aikana näkyy sydämen kuormituksessa sit siellä nuoruusiässä. Eli onko sillä jonkunnäköisiä yhteyksiä siihen, miten sydän voi myöhemmin elämässä? Miten elintavat ja varsinkin just tämmöiset liikkumiskäyttäytymiseen liittyvät tekijät näkyy sydämen terveydessä? Ja varsinkin miten varhaisessa vaiheessa pitää lähteä liikkumaan tai muuttamaan elintapoja, jotta se näkyy myös sydämen toiminnassa. Ja toisaalta valittiin just tällainen sydämen työkuorma tai sydämen kuormittuminen tutkimuskohteeksi sen takia, että se työkuorma voi heijastella sit sydämen vajaa toimintaa myöhemmin elämässä, mutta myös sitten tällaista sydämen vasemman kammion paksuuntumista, mikä sitten jo voi johtaa vaikka sydämen hapen puutteeseen ja sydäninfarkteihin myöhemmin elämässä. Eli se on myös tämmöinen keskeinen terveysmuuttuja, mitä voi lähteä tutkimaan.
Niin mikä se onkaan sitten se sydämen työkuorma, että mitä se pitää sisällään?
Niin, no siis perusperiaatteenahan mitä se työkuorma kuvastaa, niin sehän on sitä sydämen energiankulutuksen yksi tällainen mittari. Eli mikä sitä sitten voi kuormittaa? Ja mitä mekin löydettiin, että siellä verenpaine voi kuormittaa. Eli jos on korkea verenpaine aortassa, niin sydämähän täytyy pumpata paljon voimakkaammin, jotta se veri lähtee sieltä sit kiertämään ja ylittää se sydämen paine, sen aortan paineen. Ja mikä sitten muu siellä voi vaikuttaa verenpaineeseen liittyen, valtimojäykkyiset, jos on valtimot jäykät myös, niin se voi heijastua siihen, että sydämen täytyy työskennellä. Eli voi liittyä tällaisiin enemmän ehkä perifeerisiin juttuihin, mutta sitten toisaalta myös ihan siihen sydämeen itseensä, että mikä nyt voi olla yksi mekanismi just paikallaanolon yhteyksistä ja toisaalta miten sitä rasittavaa liikkuminen voi ennaltaehkäistä sitä, niin on vaikka, että sinnehän sydämessä on paitsi lihaskudosta, myös monennäköistä sidekudosta. Ja sitten paikallaolo voi, vaikka aiheuttaisi matala-asteista tulehdusta, mikä sitten voi aiheuttaa vaikka arpikudosta ja tällaista sidekudoksen lisääntymistä myös sydämessä, joka sitten heikentää sitä sydämen joustavuutta. Et sehän pitäisi kuitenkin joustaa ja sitten taas supistua ja joustaa. Eli jos se niin kun pitää tehdä enemmän töitä siihen perustyöhönsä, niin se voi olla yksi mekanismi, mikä selittää näitä meidän havaintoja. Ja toisaalta, jos on just tällainen korkea verenpaine, niin sehän lisää sitä seinämän paksuutta. Ja mitä enemmän siellä on massa, niin sitä enemmän se kuluttaa myös energiaa. Varsinkin, jos ei ole tällainen urheilijan sydämeen liittyvä mukauma. Urheilijan sydänhän taas kuluttaa sitten suhteessa vähemmän energiaa, vaikka se onkin vähän paksumpi ja vähän isompi kuin tällainen liikkumattoman ihmisen terve sydän. Eli tällaisia aika monialaisiakin mekanismeja siellä voi olla taustalla.
Jos on paksumpi sydän, niin se ei ole siis hyvä.
Ei tällainen niin kuin patologisessa näkökulmassa. Sitten tietysti on myös tämä urheilijan sydän. Tämähän on tosi moninpuolinen ja hyvin monesta eri näkökulmasta voi katsoa sydäntä. Mutta just nimenomaan se on huono juttu, jos se paksunee. Silloin yleensä se hapen saanti sydämessä heikkenee, koska siihen ei tule tällaista tavanomaista mukautumista, siihen sinne verisuonisto kehity. Ainoastaan lisää sitä lihasmassaa, mutta vähemmän sitten taas tätä polttoainetta saataville. Sitten taas toisaalta, mikä ehkä heijastuu myös meidän tuloksissa, että ne, jotka liikkuu paljon, niin niillä saattaa olla enemmän myös tämmöinen urheilijan sydän. Että vaikka liikkuu, niin se on kuitenkin tehokkaampi se sydän, että se vaatii vähemmän energiaa, kun se tekee töitä. Pelkästään se paksuneminen ei välttämättä aina heijasta siellä, vaan myös se, niin kuin se miten se toimii.
Niin, minkälaista liikuntaa, että se vaikuttaa siihen sydänterveyteen?
Ihan varsinaisia minuuttimääriä tästä ei sinänsä pysty sanomaan, että me käytettiin sellaista menetelmää, mikä sitten laskee sellaisen kumulatiivisen liikunnan määrä, että paljonko sitä tulee niin kuin yli päänsä siinä lapsuuden ja nuoruuden aikana. Mutta ne nuoruudessa liikkui sen vähän vajaa tunnin keskimäärin reippaasti ja rasittavasti, ja se sitten laskee sieltä lapsuudesta noin 1,5 tunnista meidän aineistossa. Eli sanotaan, että keskimäärin ehkä ne kaikista parhaimman sydänterveyden omaavat lapset, nuoret, niin liikkuu semmoisen reilun tunnin päivässä. Sanotaan, että se on suhteellisen hyvä liikkumisen määrä, mutta sen verran, että siellä kuitenkin voidaan nähdä sitten joku, kun mennään matalaan päähän alle 40 minuutin puolen tunnin hujakoille, niin nähdään sellaisia, että sydän ei ehkä kuormitu riittävästi. Ja mehän nähtiin nimenomaan just siellä niin kuin rasittavan liikunnan puolella se selkein yhteys. Että ei, niin kuin, ei kevyellä liikunnalla, että sai liikuskella kuinka paljon tahansa, niin sillä ei ollut yhteyksiä sydämen toimintaan. Sitten reippailla rasittavalla liikunnalla jonkun verran, mutta selkein se oli just sillä, kun mennään tosi kovaa, hengästytään, rasitutaan kunnolla. Ja jos tätä peilaa vaikka liikkumisen suosituksiin, niin siellähän on 3 kertaa viikossa pitäisi hengästyä ja rasittaa verenkiertoelimistöä tosi kovaa. Et vähintään nämä meidän tulokset tukevat liikkumisen suosituksista. Ehkä jopa niin kuin voisi korostaa sitä, että pitäisi tuoda ehkä useammin sitä rasittavaa liikkumista, vaikka se ei kestäisikään kovin montaa minuuttia päivässä. Että jos päivittäin menisi vaikka 10-15 minuuttia tosi kovaa, niin todennäköisesti silloin olisi selkeitä vaikutuksia tähän sydämen toimintaan.
No millaista liikuntaa lapsille, kun eihän se voi olla kuitenkaan ihan samaa kuin aikuisille?
Niin, lapset nyt harvoin juoksee vaikka kenttää ympäri näin vapaaehtoisesti tai käy muuten, mutta siis monet pallopelithän on jalkapallo, siis sisältää paljon rasittavaakin liikkumista, mutta sitten myös, jos menee pienempiin lapsiin, niin siellä on hippaleikit, siellähän menee oikeasti tosi kovilla sykkeilläkin. Et mitä on joskus mittailtu hippaleikkä, niin siellä on lähestulkoon 90% maksimisykkeistä ne intensiteettitasot. Eli monet tämmöiset ihan tavanomaiset leikit, kun ollaan pihalla ja touhutaan sieltä, niin ne voi olla jo rasittavaa liikkumista. Että sen ei tarvitse olla mitään kauhean erikoista. Ja jossain määrin myös, jos sattuu asumaan mäkisessä maastossa, niin se ylämäkeen pyöräilykin vastaa tämmöistä rasittavaa liikkumista. Että hyvin monipuolisesti pystyy kerryttämään, että ei tarvitse erikseen lähteä esimerkiksi johonkin yleisurheilutreeneihin tai jalkapallotreeneihin, vaan ihan omassa arkielämässään pystyy hyvinkin saamaan myös rasittavaa liikkumista.
Se voi olla aika haastavaa, koska älylaitteethan vie aika paljon aikaa sieltä liikkumiselta.
Joo, siis se oikeastaan lähtee varmaan tämä lasten liikkumisen edistäminen kuitenkin se suurin syntipukki ei sinänsä ehkä ole ne ruudut ja kännykät, vaan kyllä se ehkä on me aikuiset, jotka itse jämähdetään helposti sinne sisälle, että lapsetkaan ei ehkä kuitenkaan ole sellaisia niin itseohjautuvia, että jos me istutaan itse sohvalla ja ollaan ruudun ääressä, niin lapset lähtisivät välttämättä itse ulos. Usein toki tekeekin sitä, mutta se ei välttämättä ole semmoinen ensimmäinen ajatus. Meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä vanhempina, opettajina muina, niin enemmän ehkä myös näyttämään, että lähdetään itse tekemään siinä niiden lasten kanssa ja sitä kautta tuodaan esiin sellaista liikkumisen mahdollistamista. Se on usein kuitenkin on siitä kiinni, että onko mahdollistettu liikkuminen. Se välttämättä ei myöskään riitä, että sulla on trampoliini takapihalla, vaan ehkä siihen halutaan myös jotain tällaista muuta aspektia, leikkiä, sosiaalista kontaktia, mikä se voi tulla vaikka sen vanhemman kanssa, mitä nuorempina lapsina sitä koitetaan edistää. Nuorilla tietysti on vähän eri asia, että silloin vanhemmat ei enää ehkä kelpaa, mutta esimerkkinä voidaan toimia silti.
Tätä juttua tehdessä vastaan tuli kyllä hämmästyttävää tietoa. Maailman terveysjärjestön arvioiden mukaan maailman nuorista 80% liikkuu liian vähän päivittäin. Sydän on samanlainen kuin lihakset tai luusto. Niitä kaikkia täytyy kuormittaa, että ne pysyvät vahvoina. Kaikenlainen liikkuminen on parempaa kuin paikallaan olo, mikä on nykyajan ihmisen vitsaus. Liikkumattomuudessa on sekin huono puoli, että painoa alkaa kertyä. Silloin myös sydämen ympärille kertyy liikaa rasvaa, joka aiheuttaa inflammatorisen eli tulehduksia aiheuttavan ympäristön. Normaalisti sydämen massasta noin 20% on epikardinaalista, eli sen ulkopuolella olevaa rasvaa. Sen tehtävänä on sydämen suojaaminen ja energian varastointi. Kun rasvakerroksesta tulee ylipainon vuoksi liian paksu panssari, se alkaa tuottaa haitallisia tulehdussoluja. Siitä voi seurata sydämen vajaa toimintaa, sepelvaltimotautia tai eteisvärinää. Millaista liikuntaa kardiologian erikoislääkäri Jussi Naukkarinen suosittelee, jos haluaa pitää sydämestään huolta?
Se on ihan hyvä kysymys, että niin kun himoliikkuja on ja joskus tulee vastaanotolle potilaita, jotka niin kun oikein kunnon rääkkiä vetävät sille, niin kun ihan täysillä, niin se ei ole ehkä se niin kun kuitenkaan se sydän terveellisin tapa liikkua. Että kyllä niin kuin näiden suurempien instituutioiden suositukset on, että se sydän terveellisin ja muutonkin keholle terveellisin liikunta on semmoista, joka tapahtuu suunnilleen 50-80% maksimisykkeestä olevalla alueella. Että jos sitten tosiaan lähtee laskemaan, että 30-sen leposyke on se 220-30 eli 190, niin kuin puolet siitä ja vähän enemmän, niin sillä tasolla harrastettu liikunta on ehkä sitä kaikista sydänterveellisintä, että ei siinä 100% syketaajuudesta viety rääkki.
Joo, ja onko se jotenkin niin kuin kestävyysurheilu vai mikä on hyvä? Vai semmoisia sykäyksiä jotain?
Niin no, intervallitreeneistä ilmeisesti on aika paljon näyttöä, että ne on hyviä. Sitten niin kuin kestävyysurheilu on hyvä. Kestävyysurheilijoilla näkee kyllä muutoksia sydänlihaksessa ja senkin voi viedä kyllä niin kuin liian pitkälle. Että sydäntä kannattaa ja pitää kuormittaa, mutta ehkä tässäkin niin arvoylpöntää kaikki kohtuudessa on ihan hyvä ohjenuora. Että niin kuin tämmöiset ultramaratonit ja semmoiset ei ehkä välttämättä ole se kaikista terveellisin sydämelle pitkässä juoksussa, mutta varmasti sekin on parempi kuin täysin sohvalla vietetty elämä.
No miten, kun tuli urheilijat puheeksi ja tuossa Eero Haapalankin kanssa ihan muutama sana puhutti siitä niin urheilijan sydämestä, ei hirveästi, mutta että onko se sitten minkälainen?
Urheilijan sydän, se heijastaa niitä muutoksia, mitä tämmöinen pitkittynyt kuormitus aiheuttaa sydänlihakselle. Ja tyypillisesti voidaan nähdä, että kammiot ja eteiset kaikki on vähän laajentuneita ja seinät voi olla myöskin paksuuntuneita. Jos ajatellaan, että ne on paksuseinäinen sydän, että se on niin kuin bodautunut paksuksi, että se on hyvä, niin vaan tiettyyn pisteeseen asti. Että jos sydänlihas paksunee liikaa, niin silloin se ei enää toimikaan pumppuna kovin hyvin. Ja se, miten mä oon se selittänyt potilaille, on, että jos ajattelee, että sydänhän on pumppu, ja sen, jotta pumppu toimii hyvin, niin sen pitää ensinnäkin supistua tehokkaasti, mutta sen pitää myöskin täyttyä lyöntien välillä tehokkaasti. Ja semmoinen oikean paksuuntunut sydänlihas, niin se kyllä supistaa hyvin tehokkaasti, mutta se on jähmeä, jolloin se ei pystykään täyttymään kunnolla lyöntien välillä. Niin semmoinen liiallinen paksuuntuminen ei ole hyvästä. Mutta harvoin semmoista oikein pahaa paksuunemista näkee pelkällä urheilulla. Että kyllä ne on yleensä sitten semmoisia monesti perinnöllisiä sydänlihassairauksia.
No sitten toisinpäin, että jos ei liiku paljon, kun tässä tutkimuksessa oli, että jos nuoret tosiaan, että ne on paljon paikalla ja muuta, niin miten se näkyy sydämessä? Onko se jotenkin erinäköinen sitten?
Ei se välttämättä hirveän erinäköinen ole, mutta me tiedetään, että niin kuin vähän liikkuvilla ihmisillä, jos myöskin on sitten ylipainoa, niin se mikä voidaan nähdä ylipainoon liittyen on, että rasvaa kertyy myöskin sydämen ympärille. Puhutaan epikardiaalirasvasta. Ja kaikilla ihmisillä on sydämen päällä jonkin verran rasvaa, mutta jos on reilusti ylipainoa, niin sitä rasvaa kertyy siihen sydänlihaksen päälle paljon. Sitä voi olla jopa niin paljon, että se on vähän semmoinen niin kuin keltainen panssari siinä ympärillä, joka aiheuttaa sen, että sydän ei pääse laajenemaan kunnolla. Plus, että se rasva siinä ympärillä on myöskin, se on metabolisesti aktiivista. Et ennen me ajateltiin, että rasvakudos on vaan tämmöinen niin kuin passiivinen varasto, mihinkä energiaa varastoina, mutta nykyään tiedetään, että rasvakudos on hyvin aktiivinen, hormonaalisesti aktiivinen kudos. Ja jos on paljon rasvaa sydänlihaksen ympärillä, niin se voi olla tämmöinen inflammatorinen ympäristö, että se rasvakudos vapauttaa tämmöisiä tulehdusmerkkiaineita, jotka voi sitten myöskin vaikuttaa sepelvaltimoihin niin kuin ulkopuolelta, että ruokkia semmoista kroonista inflamaatiota.
Mutta tämä tutkimus, mistä mä jututin liikuntafysiologian ja nimenomaan nuoriin keskittyvän tämmöisen liikuntafysiologian dosenttia Eero Haapalaa, niin siinähän oli semmoinen, että semmoinen paikallaan olo vaikuttaa siis tosi pitkälle sinne nuoruuteen ja myöhempäänkin, niin miksi se on niin, siis nimenomaan sydämeen?
Kyllä se näin on, että siis niin kuin tämmöinen paikallaan olo tai niin kuin sedenteerinen, ei liikuntaa sisältävä, mutta runsaasti vaan lepoa ja rötväilyä sisältävä elämäntyyli, niin kyllähän se tiedetään, että se ei ole hyvästä sydänterveydelle. Ja tyypillisesti, jos tämmöinen on nuorena hankittu tämmöinen taipumus, tai jos vain, niin kuin, että se nyt on minkälaista elämää elän, niin sehän jatkuu helposti aikuisikään asti ja siitäkin eteenpäin, jolloin se ei ole vaan sen nuoruudessa, vaan se on niin kuin koko elämän läpi menevä ilmiö. Että kyllähän henkilöt, jotka on niin kuin liikunnallisia aikuisina, tyypillisesti ovat olleet myöskin liikunnallisia nuorina. Mutta ei ole koskaan liian myöhäistä niin kuin muuttaa tätä.
Ne seurasi niin kuin ykkösluokalta kasiluokalle. Ja todellakin, niin kuin, että ehkä se ei ole yllätys, että se liikunta tekee hyvää, mutta se on niin kuin jännä, että, sit kuitenkin, että se sydän on semmoinen, että jos sä et nuorena liiku, niin sillä on vaikutuksia.
Joo, kyllä se on näin. Se on että nuorena jos ei liiku, niin vanhempanakaan ei yleensä liiku. Ja kyllä sydän on semmoinen, että sitä kuuluu rasittaa jonkin verran, että se säilyy hyvänä. Että se on sillä tavalla vähän niin kuin luusto, että sitä kuuluu kuormittaa, jotta luut on vahvoja ja muutenkin meidän lihakset, niitä kuuluu kuormittaa, jotta ne on hyvässä kunnossa. Että se on siinä mielessä samaan sarjaan kyllä.
Joo.
Sitten toki täällä tehdään myöskin sydäninfarktin saaneille pallolainuksia, myöskin ihan diagnostisia tutkimuksia, että onko se pelvaatimot kunnossa ja me tehdään täällä pääasiallisesti näissä kahdessa salissa. Mutta täällä on 24-7 meillä päivystys, että yölläkin kärrätään sitten tänne potilaat suurimmassa hädässään. Ja se on silleen hyvin antoisa, että täällä pystytään monesti niin kuin oikeasti hoitamaan se heidän niin kuin suurin hädän hetki ja nähdä heti vaikutus siihen, että täälläkin on sillä tavalla samannäköistä, että pöytä ja röntgenlaitteet ja sitten siellä ruiskutaan varjoainetta sepelvaltimoihin ja kuvataan anatomisesti, minkälaisia ne on, löytyykö tukosta. Ja
siellä on meneillään just.
Siellä on meneillään just, niin saa joku toimenpide. Kyllä. Ja tämä on remontissa. Ja sitten meillä käy potilaat täällä myöskin sydämen ultraäänitutkimuksissa. Toki niitä tehdään myös osastolla, mutta täällä voidaan tehdä myös ruokatorven kautta ultraäänitutkimuksia, jossa mennään semmoisen anturilla siinä ruokatorven luokse. Sieltä saadaan näissä hyvin läheltä sydäntä sitten hyvin tarkkaa kuvaa. Täältä vaan tänne tämmöinen
täällä huone. Täällä tehdään ultraäänitutkimuksia.
Täällä tehdään ultraäänitutkimuksia. Siellä on lääkäri hommissaan vielä.
Kyllä. On
ja sitten potilaat toimenpiteiden jälkeen menevät tähän meidän tarkkailuun sitten, tai seurantaan, missä he on siinä määrätyn ajan ja monesti siirtyvät siitä sitten osastolle. Jotkut voi siirtyä tästä suoraan kotiinkin. Mutta täällä on paljon lääkäreitä ja hoitajia ja kaikkea muuta henkilöstöä. Ja 24/7 pyörii päivystys.
Kyllä, oikeeta. Tämä on todella kiinnostavaa. No miten sinua itse kun olet kokenut tämmöinen kardiologi, niin mikä tässä ihmetyttää tässä sydämessä ylipäätään? Ihmetteletkö itsestä vielä?
Kyllä, mä sitä melkein päivittäin ihmettelen, että se voi sun koko elämän läpi sykkiä pysähtymättä koskaan, ja että se jaksaa tehdä sen, ja että se pystyy mukautumaan eri rasitustilanteisiin, että tämä niinku verivolyymi, mitä se kierrättää, niin levossa on ihan eri kuin mitä se sitten on kovassa rasituksessa, että se voi niinku jopa 7 kertaistaa niin kuin sen pumpatun veren määrän. Että se pystyy näin niin eri tilanteisiin reagoimaan, ja että se on kumminkin aika monimutkainen laitos, niin että se toimii meillä suurimmalla osalla niinkin hyvin, niinkin pitkään, niin kyllä se mun mielestä pieni ihme on.
Jos tämä aihe kiinnosti, niin kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Älykännykkä tunnistaa sydämen eteisvärinän.
Haluatko sähköistää mielikuvituksesi ja oppia uutta? Haluatko lähteä matkalle historian ja tieteen kiehtoviin mysteereihin ja saavutuksiin sekä ihmismielen hämmästyttäviin syvyyksiin? Lähde mun mukaan tiedetripille. Mä olen Henry Tikkanen ja teen ohjelmaa kaikille meille uteliaille, jotka haluamme tietoa ja ymmärrystä maailmasta, jossa elämme. Tiedetrippi Yle Areenassa.